إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تنا مجفقا واشتبا الله ملزو الدنيا tumusaba Allah seebyengera n'okusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tutambula n'ekikunso ekibuze era ekikaafiira eky'abahamadiya bayita abamiriza abayina moto yaabwe egamba nti love for all, hatred for none. Mu ddiini yaabwe eyo ey'ekikaafiiri abahamadiya tebayinaayo kukyawa basamize ewaabwe, eky'okukyawa basamize tebakiyina. Babaagala okufa olw'enzikiriza yaabwe eyo n'ekigambo kyabwe ekivundu nti love for all, hatred for none. Kati abasamize ku Muhammadiya si nsonga, bannabyabuwangwa, bannabyamisambwa, abashiriku kusaidi y'abahamadiya tebabayinaako mbeera yonna. Ngera olaba bannabidaa abali mu duniya batambuza ekigambo, simanyi nti building bridges, abo nabo bali awo n'ekigambo kyabwe ekyo ekivundu nti building bridges. Bannabidaa bawedde emirimu. Abahamadiya bano twalaba baavaawa era nga twalaba nti baatandikibwawo omusajja ayitibwa Mireza Ghulam Ahmad, Mireza Ghulam Ahmad bin Murtada bin Muhammad eyazaalibwa omwaka 1839 miladiya mu mbala eno ey'ekikulisitaayo kukaalo akayitibwa Kadian mu provinsi ey'e Punjabi Filihindi mu ggwanga erya Hindiya, gyeyazaalibwa omusajja oyo ayitibwa Mireza Ghulam Ahmad, muasisu w'ekikunso eky'abahamadiya oyo twabiraba. Era nga yavaayo ne yeeyita nabbi, n'avaayo ne yeeyita Masih, n'avaayo ne yeeyita Mahadi, n'avaayo ne yeeyita ensonga empitirivu ze twalaba mu bugazi nti nkyamu. Era n'alaga nti Qur'ani gye tulina olwaleero ku saidi y'abahamadiya si ntuufu, wabula yabawandiikira Qur'ani eyitibwa Kitabul Mubin gyeyassaamu zaayita aya 1,000,000. Eno Qur'ani wowulira nga babiina gye bagisomye mu b'abahamadiya kiringa olaba omusiraamu okukwata ekitabo kya isitole nga tagenda kugyamu nnyo bujulizi, talina kyagenda nnyo kikozesa. Kati n'omuhamadiya bw'alaba Qur'ani eno ky'ovalaba ebirimu byonna ayina entegeera neesulifu ku aya z'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Hukumu yaabwe si basiraamu, na bonna ababeera babagoberedde si basiraamu. Tubeewale, tubeewale kubeeyuganda mwe bali batambula mumbiri fanagana kubwityo irabasansanya eddini yawe iyo ekihamadiya irabakoza amasomero agobwerere bazimbye emizikiti mu byalo bazimbye ebifo ebyenjawulo amalwaliro bakoze buli kimu ekisikiriza mu abasiraamu okubeera nga mubeegattako n'omuli okubawa obusente sente obwo mu mbeera efaanaganako bwekyo omulundi ogwayita twali tutandiseeko okulaba ekyafaayo n'enzikiriza yabwe ku kyafaayo ekyo kuba ebyafaayo biri mu Qur'an Allahu jalla fi ola yatugamba ku byafaayo ebyo ye kennyini yabitunyumiza Allah kuba tetwaliyo tetwaliyo mufe abatudde wano tewaliiwo mufe yali ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam tewaliiwo yali ku mulembe gwa nabbi Adam alayhi salatu wassalam yadde omulembe gwa nabbi Nuh ne Ibrahim ne Isa naye Allahu tabaraka wa ta'ala yabitunyumiza era ensonga ezimu ku zo lwaki atunyumiza ebyafaayo ebyo yategeeza mu Qur'ani bonoogenda mu suratu Yusuf aya eyokusatu Allahu jalla fi ula yagamba nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله تنمزي بيا فاي كتجم غفلة كتجم بغياب أي إن دل الله الواتي أتنمزي بيا فاي بنوغنكم سورة الأعراف الله جل في علا يقام بانت فاقصص القصص banyumize embuzi zizaliwo ebyafaayo byaba ababakulembera laallahum yatafakkarun obaolyawo banasayo ebirowoozo byabwe ne bafumintiriza ku mateeka g'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala allaziina kazzabu bi ayatina naddala abo abalembisa amateeka g'oweekitiibwa Allah faksus alqasas banyumize ebyafaayo ebiva mu Qur'ani laallahum yatafakkarun obaolyawo baneetereza ne badda eri engulu ne bagondera Allahu tabaraka wa ta'ala ithan baganda bange Allahu jalla fi ula atunyumiza ebyafaayo olw'ensonga ez'enjawulo kati yo Muhammadiya inkaari alqadiyan fi qissati ashaabi ssabti abahamadiya abamiriza bawakanya ebyo Allah byategeeza mu kyafaayo kyabo abavuba ku lunaku olw'omukaaga mimbani isra mu baana ba Isirayiri baba hamadiya ekyo bakola batya bakiwakanya nga ne mu kukiwakanya Allah yatugamba nti yabafuula qiradata yabafuula enkima oba enkobe hamadiya n'agamba la teri Allah gwe yali afudde kintu kirala ng'ate olwedde yamutonderamu ekyo amakulu teri Allah gwe yali akyusizza kuva mu kifaananyi kya buntu n'amufuula ekifaananyi eky'ekisolo ate nga Allah yabitunyumiza fe tulina kubikakasa nti baali bantu n'abaghayyara n'abakyusa n'abazza mu bifaananyi eby'ensolo ezo ez'enkobe enkima naye Muhammadiya abiwakanyiza ddala n'alaga nti nedda Allah ogamba nti twabakyusa ne tubafuula enkobe oba embizzi enfaanana yaabwe Allah si gye yali ategeeza Muhammadiya ye alaba nti Allah yali ategeeza mitima gyabwe na bikolwa byabwe tetwabafuula enkobe oba enkima nti Allah yali ategeeza mitima gyabwe na bikolwa byabwe nti emitima gyabwe baalinga balowooza nga nkobe na mbizzi saako n'emirimu gyabwe gye bakola ng'era olabira ddala bifaanagana eby'enkobe naki n'embizzi wabula obujulizi obuli mu Qur'an Allah tulaga nti nabakyusa ne mbafuula ababadde abantu ne bafuuka ki embizzi n'enkobe قصة أصحاب السبت ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة البقرة الله يتنمز قصة مصولة زلين أبيلي ومري سورة الأعراف آية كمين كاغا مستد نوكو جيندا مصورة البقرة آية كاغا مكتانو بنوغنا متسيري الطبري نيب كثير أن أصحاب السبت كانوا من بني إسراء بنوغنا تفسيري بجاكو غامبا انتبا أصحاب السبت بنيني كفغروا مكاغا كانوا من بني إسراء باري موابو أبانا بإسرائيل إلان غابرو دمدالة سيسينو توينزا كبوزان انتبا بانو إسراء بيباليوا kubatu achila vanti hawa itiwa vana ba Israeli bibu abava munabi wa Allah itiwa Yaqub alayhi salam Yaqub alayhi salatu wa salam yazala vana kumi na babili umalini nabi itiwa Yusuf alayhi salatu wa salam Allah jalla fi ula namu ilinya ubuli yao ilitamanyi kidwa nyubantu ilitiwa Israel الله كي يقامب أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مقامك من يقال نبي يعقوب عليه السلام ممولي رين يريتوا إسرائيل ممولي رين يريتوا إسرائيل الله قامب أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل bulimmere yonna yali halal eri abaana ba Isiraeru illa ma harrama Isiraeru ala nafsihi okujjako eyo emmere taata waabwe jajja waabwe ayitibwa Isiraeru nga bategeeza nabbi Yaqubu alayhi ssalam gye yeeziizaako ye kennyini min qabuli an tunazzira ttawra mukaseera ako nga Allah tannassa kitabo ekiyitibwa Tawrat ku nabbi Musa alayhi ssalam Allahu jalla fi ula bwatyo bwe yategeeza be bayitibwa babano Isra abaana ba Isirayiri era ensonga zaali mpeterevu Allah ze yafuula haramu gye bali alhushum ng'amasavu bwe baasalanga ensolo zaabwe kyabanga haramu eri abaana ba Isirayiri okulya amasavu kyabanga haram eri abaana ba Isirayiri okulya amasavu oba ente gye yasala ng'essavu alisalako n'alisuula bwebanga ndiganga eyo ng'alina kulondoba wali kanyama essavu lyonna ng'alina kukolaki kulisuula illa ma harrama Isiraeli ala nafsihi kuba Isiraeli yali yeeziiza kamaki الحشوم أما سب وجه الحديث في صحيح البخاري ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتجي زنات قام بانتي قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شهومها الله جل في علاه يمل كفولا مسف كبيرا غالي حرام اريا با يزيريري اريا با نبا يزيريري باعوها فاقلوا ثمنه باغا تشوسا تشوسا نباغا كولامو ebintu tuntu ebirala nibatandikwa okulya ensimbi ezivudde masav baakolamu kando baakolamu muzigo bakola mwaga ntuntu ne bakozesa amaato okugazibisa obutulituli ne bagamba nti ffe tetuli amasavu wabula tugafunamu ensimbi kati saawa zino waka sallallahu alaihi wasallam kye yagamba nti Allahu jalla fi ula wabaziyizza ekintu abaziyizza n'ensimbi eziva mu kintu ekyo kye yafuula haramu Allah yatugaaniya ennyama y'embizzi kati abaziyizza n'ensimbi eziva mu mbizzi siramu takkirizibwa kulonda ki kulonda mbizzi inna allaha wa rasulahu harrama bay'a alkhamra walmaitati walkhinzir walasnam allah n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallam bagana bazizo kukola business yonna mukugula n'okutunda omwenge n'ebifudde tubala abakyenjaji wano Allah basasire baliisiza abaanaadamu ennyama enfu nga tebafaayo sajja tayinza kutikka motoka yefuso n'atikkako ente 30 aba atuuka empigi ku ddwaliro bagenda okukebera ente ezo ng'essatu kwaga 30 zikoze ki zifudde naye nga buli nte yefudde yagiguze obukadde nga 4 oba 5 bwe bukadde 15 ennyama eyo olaba abaana agikola atya budde bwa kiro teri amulaba abaana bagamba mukole mutya mugisale naye nga yafudde dda kiri haramu okulya ebifudde nga tetubisaze bighayri tazki nga tekisaliddwa ddookooli kiri haramu era bagisala busaze awo ennyama ne bagiteekako sitampu ne bassa ku bbukya saba Allah basaasira abalongoosi era ne baŋŋambako nti singa obeera ku mmotoka eyo ng'olimu abo abazituulako n'obagamba ku muzoogo kyandisoboka bo kennyini okwekolerako emikolo oveewo okivumirira vaawo baganda bafa Allah abalongoose tubalaba birevu nampale naye obukkiriza mu mitima bwandiba obuki bwandiba obutono abalala abatuliisa ennyama enfu be basala enkoko abo Allah asaasire naye toyinza kwetikka katimba kalimu nkoko 2 zewaguze ogenda otuuka nga enkoko 2 gafudde eyeeyo miwara isitar emabega w'entimbe n'oŋŋamba nti enkoko ezo omuddu agenda kuzisuula ebiraani zisuulibwa enkoko ezo nga firiizi zajja zino zebapaakinga zebassa ku midaala zebasiika ezo ziyinza obbulamu saba Allah tusaasire ne kano mukeegendereza abasala enkoko tokkirizibwa kussa nkoko eyo mazzi gookya ng'okusamba kwesamba tekunnakolaki tekunnaggwamu nebye bakola asajjako omutwe ng'asuula mu sepiki erimu amazzi agooki gyetubeera mu mikolo baabagamya mulina okusala enkoko ezo 3 Allah asaasire bwe babeera basiraamu nga be basala budde bwa kiro tuliwa mukolo mbaga enkoko babateereddewo enkoko 3 off layers ziri awo emwemu gye bakutula ne basuula mu mazzi emwemu bwabeera basiraamu kuba muleeta abafumbi ne bagaba byonna tubibawadde abanaasala enkoko abavubuka abaffe tubayina naye ng'omuvubuka gwe bagambye tonnamulabako ng'asaala eswala n'etya nemu tonnamulabako swala nemu gy'asaala naye nga yakola ku kyenkoko mu kibiina ekyo ekifumba emmere kati enkoko gye basala muyitangayo mu mikolo gyammwe ne mwegendereza ensala y'enkoko ntuufu ojja laba nga mu butuufu bwe gyasala kuba olw'obuyitirivu bw'enkoko ezo baagala oziggyako ebyoya gyasala gyasuula mu mazzi ng'ekyali nnamu kuba ekyakola ekya ekyasamba kyobala abamanyi bagamba oli ayinza ogamba ate seeka olwodde amaze ogiggyako omutwe ate lwaki otugamba nti tulidde ennyama enfu abamanyi bagamba tetumanyi kigisse mazzi geegagise oba okugisalako omuki omutwe tetumanyi kigisse oyinza ogisuula mu mazzi nga amazzi geegagise abamanyi bo we bakwatiraawo kuba ogisuddeyo ekyasamba ogisuddeyo ekyasamba okiwuledde twegendereze enkoko giteeka mu mazzi agookya ng'okakasiza ddala nti erebedderebedde eti tekyalimu kakuba efudde omusayi guweddeyo mu misuwa nebuli nkoko jeba sula mazi ngomusaite guna guwa ya makulu tena favoroji ero gendo ukulabe nyama yayo ne magomba ngamulimo mchi ngamulimo musai ngamulimo musai saba Allah tusasiri na hivi mtuge tulia bio tubie gende reze mombera wetu wala khinzir mubaka ne Allah Allah no mubaka we bahara misa ukula business yonna kuchiti we mbizi siku tuunda bigi pigi tuliwamu siku la vilalo biazo siku zivuga tuliwamu mugwanga ngeri ya Uganda noku zijia njaba wabato kuchakiri zivwa kubobo ya ambieko amu sila mjangu limu janjabi wabisoro jangu mbizi ya ngeno elimu obosi mbizi zilu alo obosi necho elimu wabi huka huka nogenda yu mkofila yu nechile vucho na haka bulifu kesi akali mwe mpiso eh abantu kusente bazanya gwe Allah kugamba ati tokereze wakola deru yonna ya business ku mbizi kitegeeza Allah ta haramisa kintu ekitakola ki ekitaliwo yamanya nti abasilamu bajja kuba ayabe mitima eminafu nga bo bagamba nti afe twaguma bajjanja be mbizi ezo bwe tuba mu nsinga eri embizi nga Uganda eina ne lunaku oluyitibwa pokozi de togenda kuyambako togenda kukola togenda kuyambako kujimu janjabira kujimu wira mmere ekoleki egeje basanyuke nti ayo ebadde mpomu obusavu bwayo sibulabanga mbiwulira luwere eyo nti abasiramu bazirundira ddala n'emitiyana basiramu bazirundira ddala bakwata haya ne bagamba nti ayeyo erimu bujulizi bugana kulya erimu bujulizi bugana kola ki kulonda ne batamanya hadithi eno nti weri nga nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugana okulya ensimbi zonna zivudde mu mbizi tetujigula tetujirunda tetujitunda tetujetika tetujijanjaba munsi weti era waliwo ekibuuzo ebyejjamba walimu omusajja asiramuse abadde n'embizi ze kikumi tuzikole tutya era kyekimu omusajja asiramuse abadde n'amabaala g'emyenge emaali eyo tugikole tutya mulaba mutya asiramuse abadde n'ebigana bye ebyembizi agaye nshahada njitonde naye ninayo ebibizi byange bannaye mbikole ntya ale mwagala ozimba masigidi mbitunda tugule emitayimbwa tukole tutya nga baba kuba mawulire abasiraamu bazimba omuzikiti nga sente ziva muki mumbizi kate bwe basaliramu kibuuzo ekyo okukyanukula kyanukulwa mu mbeerwa bbiri abamanyize baleeta nti ensi weebanga eramuza busiraamu era nga tetulimu abo abali embizi ng'ensi eyo teri mu nsi eziryaki ezettanira ensolo eyo ziteebwa zikola ki ziteebwa ne zigenda ku ttale ensolo z'oku ttale ziryeyagala empologoma ngo zirya kati zikebwa ensolo ezo nezigenda ku ttale kuba tukimanyi teri musiraamu ayinza kuyigga mbizi eyo tuli wamu naye tubeera mu nsi nga Uganda ng'embizi eyo bagyettanira babulama bagamba nti embizi ezo zisaanizibwawo zittibwa ezo zikuba obutwa nezifa oba okuziziika kategerekese musala amagezi gonna oba musimye kinyeeyo mu ttale nemuziziikibwa nemuzittira eyo naye nga temugambye nti engeri gye nsiramuse ate ndeseyo eri Peter kalye kanzimuwe nga sadaka ojjaba omuyambyeko ku ki zambi hakaza no mwenge guyibwa barazonna agenda nazitikula omwenge netufuna ekifo alhamdulillah kinene obaki nasima kinya negukola ki negwasibwa neguyibwawo ngera webakikola basahaba ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah kasayagamba nti innama alkhamr walmaisir walansab walazlam rijsun min amali shaitan fajitanibuhu. Ebirango nebiyita ekibuga kyonna Madina nti omwenge Allah agugambye guli haram tugwewale. Bayiwa amapipa n'ebidomola by'omwenge bwe baali basogola mu ntende n'enzabibu ne baguyiwa ne bayiwa ne bayiwa ne bayiwa ekibuga ne kitandika okukulukuta khamur omuti omwenge. Kati so noono asiramu se ng'alina ebbaala ayiwa omuki bw'aba abadde n'ebibizi ebyo bikole bitya bigibwe sikuteebwa sheikh bitibwa ewa ensi mwetuli bazirya. Kankunyumizeyo kiswa nali nkyasomere Naggalamawo kati embizi neeva kukamotoka negwa owakamotoka ye nga agenze kuba akamotoka yakuba ampu budde bwa magalibi awo ampu alabika teyakolaki teyagiraba embizi emu neevaako neekola etya negwa abavubuka abalugwala badduka emisinde okubba embizi eyo egudde mu kkubo ne bagitwala eyo tugenda onoonyeza nti eri yasaliddwa ne bagabana ebifi kati abantu abayaayaana ku mbizi we batyo e Uganda tetuzita ziba zirina kukolaki kuttibwa tuzita tutya mufune embeera enzita entuufu mu buki mu busiraamu kuba yagamba nti bwe baba nga mulina kyemutta fa ahsin alqitila mulongoose nki tokerezebwa kuziwaako mafuta n'ozookya n'osima ekinnya n'ozookya kuba obumu abazirya kyebagagamba embizi tesobola kubuuka kinnya kakibeere nga kyenkana ng'oluga oluta luno olubatu luno tesobola kukibuuka embizi ewo sima akanya katono n'ogisaamu esulawo ebuuka etya amagulu geefunya galinga ag'embuzi tesobola esigalawo mukaki mukanyaawo kati ne bagamba nti tugisimira ekinnya tuzookye tokkirizibwa kukolaki kuzookya nga nnamu zisalira amagezi enzite ennungi oba butwa nga kyekiringa ekiri awula mu nsi ofuna obutoozi we zife oluvannyuma ennyama eyo gizike mu ttaka oba okole otya awo gyeweeka oba amafuta petrooli esaanewo naye nga toyambyeko kugiwa bantu balala kukola ki kugirya. Akalala kenzijukidde abantu bafiirwa ebisolo byabwe enkoko zaabwe nga musiraamu Peter n'amugamba nzeeyo gikole ki ginneweeri n'omugamba twala twala tokkirizibwa kugimuwa kugirya. Okulya ennyama enfu kiri haramu ku basiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Entenge eyo efudde efiiridde mu kinnya noga mujje mugisaleyo mugirye tokkirizibwa tokola ki tokkirizibwa. Wabula amasala ga fiqihi gagamba nti singa okolokotako ennyama ku ddiba eddiba okkirizibwa olikola ki olikozesa nkategedde eddiba n'obwoya n'amagumba n'amayembe bw'oba olina obwetaavu mu byo ebyo byokkirizibwa okukola ki okubijjamu n'obikozesa naye kalakatako ennyama eveeko yonna ku ddiba ne ku magumba ago kati ennyama kola otya eyo suula yokya togiwa omuntu agiinamu obwetaavu nti nze ebyo bifudde naawe ndaba era ne oba osaza balina ekigambo ekigala ndaba ne oba omaze okugisala era eba olidde kifudde kawulidde kashubuha ako kebaleeta kati njawulo ki naawe asaze era sira oba olidde kikoze kifudde walo mulala yaleta nga muli ebye nyanja ngamba ha ateka tyo kunyonyolono malabudde nga muli ebye nyanja nga muli ebye nyanja mumala kubisala mumala kubisala kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yakola atya yatuta ku bintu bibiri ebifudde byokka ebye nyanja samak au lhut waljaraj naki n'ensenene enswa enzige amayanzi ebyo byonna tebirina buki buzibu oba olina obusobozi obulya kano kakongola mabeere tekali haramu bw'oba obulya tekali eki tekali haramu niwajja nebino ebirala ebitalina musaayi nabyo bikkirizibwa okukolaki okuliibwa ebitalina musaayi nga biwuka nga ensowera owulidde tezirina buki tezirina buzibu nga bamanyi baleeta enjuki ensanafu anamlat ensanafu waliwo kyebateekamu awo abasiramu ne bagaa seeka nedda 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 ate ekyo nedda ekiku n'okuŋŋanya ebikuubyo n'obisiika kati aseeka ekiku kibaamu omusaayi netugaa nedde bw'otunuulira ekiku abamanyi ebiku kimala kunywa muki naye nga kyo tekirina muki musaayi mugende mukyetegereze kimala kugunywa era bw'otunuulira obukoba obuto tebuba na musaayi era ogenda okiraba nga kiyonta naye bw'ofuna ebikuubyo n'obikalanga wosanga ababiri abantu sebe ensi ya Allah ngazi muntu abikuŋŋanya nga ye bikola bitya bimuwoomera ebiyenje ensiri ogenda ziweza otya okuziweza ofune ekyo okute ekyensiri saakirabamu we baali baleeta ebyokulabirako ensiri saakola ki saagirabamu bwe tunuulira ebiwuka ebitalina musaayi asula nga tebirina muki musaayi genda weesiikira olye kati oba n'ensiri naye olaba nga envunyu si ensowera simweva ensowera eva muki si mu nvunyu ezogakalaki zibira bikyafu zibeera wakyafu nenkugamba nti omubisi ogwo gwetunywa gwetuwoomerwa egundi eyo egukuŋŋanya wanawa enjuki yeye netugenze wala kuba oli ayinza ogamba envunya eyo amata getunywa amata getukolaki mwali munoonyerezaako gavaawa amata ago getunywa mwerwa tukutuka ago Allah agakamula mbusa na musaayi negakola akeerwako mumbusa obwente n'omuki n'omusaayi kyombadde sikimanyi wali obuliddeko kigambo nga kinene obusa tetubulya tetulya busa bwa bisolo ebyo nalwakubadde abamanyi abamu bagamba era nga kyekigambo ekituufu nti obusa bw'ebisolo ebiriibwa siki sinagisi obusa bw'ebisolo ebiriibwa siki sindagisi naye okudda awo kalye nedda kujjako omusolo gw'eŋŋamiya guliko gwe obujulizi wabula obusa bw'eŋŋamiya tebuliiko obujulizi obujulizi buli kumuki ku musulo buli ku musulo nti ddagala okunywa n'okwesiigako inamu olusujjasujja olubuto luvuumavuuma nywa ku muki ku musulo gwaki gw'eŋŋamiya ate nno ng'olina okukkiriza okubukadde ddala mu mutima totamwa ate togamba nti kuba Sheikh Salih Al-Fawzani yagamba nti omuntu singa aleetamu ebyekizunguzungu munywa muti omusulo munywa muti omusulo erere ku byomubaka kiyinza omuyisaawo n'afuluma obuki obusiraamu kuwakanya tebiina buzibu ebisaani kujjako nga oleese bujulizi obugamba nti ekisaani kiri haramu ekikolo ku byokulya byonna biri halaal kujjako ekijjiddeko obujulizi nti ekyo kiri ki kiri haramu eyo twagenzeyo obugenzi bannaawe simanyi adhaani ekyabulako katukome ku masala ago naye nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wal asnam kiri haramu okulya ensimbi ezivudde mu masanamu kiri haramu okulya ensimbi ezivudde mumaki mu masanamu olyawo oli mubazi bakuleetedde akalimu faaza nagamba tubajjire gundi ono la kesi yomufu si sanamu ebibumbe ebyo Maria tubajjire Maria tubajjire Yesu Masiya tubajjire akaliga tubajjire tokola otya tokkiriziwa kulya nsimbi ziva mu masanamu n'omusalaba bagusinza kuba ekisinziwa kyonna lyeyitibwa essanamu kategerekese kati kyonna ekibumbiddwa oba kibumbe kya ttaka nga gwolyawo oli mubumbi Allah yakuwa ati oyo nenoreje oyo muyina oba oli mubazi tokkirizibwa kulya nsimbi zivudde mu bintuntu webityo ebyamasanamu kitegeeza wano wetwogera ku kino n'abatunda equipment si ezikozesebwa mu masabo nabo bayingirawo tebakola batya tebakkirizibwa tokkirizibwa kubeera na luumu yaawo oba kayumba kaako ng'otunda embugo amayembe g'enkula eminye emikaze emindi ez'embalabe ebintuntu ensimbi eŋŋanda tokkirizibwa emisota ebyeyolubo by'emisota kugamba olina agantutu amasonko g'amakovu byonna ebintu ebitiisa wabiteeka mu dduuka lyo naye omuntu akwata atya ttimba n'amukaza gye twayo kyessaba eyo twasanga bali ssebo baakaza enkima enkima yennyini nga baagikaza naye enkima ekwatika ngankambwe ng'eyagula naye nga baagikwata abashiriku abalala basanga n'amaliba g'engu engu era yamala kufa baba bagikuba buku bisasi engu ng'atudde ku ddiba era bogenda mwaga amasala shaitaani zaagala nnyo ebifo ebyo ebibekwega nabbi yatugaana otuula ku maliba g'ensolo enki enkambwe naye nga lwaki baba bakiriku babikozesa tishaitaani zibyagalanye amaliba amaki ag'ebisolo ebyo ebikambwe tokkirizibwa kulituulako yadde olikolerako ekintu tutunuulire waleti ze tuyina kuba shaitaani ezo zirondoola nnyo amaliba ago n'ekitabo sheekh kyeyawandiika sheekh Man Abunajiba ng'ayogera ku muzimu n'alaga nti n'ebisolo birina emizimu kakati ensolo ezo enkambwe zinoonya amaliba ago ag'ensolo enki enkambwe ne babeera mu eyo embeera n'okugesiba mwe mugaba nga yeesiba eddiba ery'empologoma nga yeesiba eddiba lyaki ly'empisi nga yeesiba eddiba ly'omusota akyesibye bwati kuki ku mutwe gulinga omuge naye nga ddiba lya musota timba abalina waleti muzeegendereze bw'oba ogiyina eyo gita asomanya nti eddiba mwe baagikola waleti eyo ya nsolo nkambwe suula kategerekese hadhan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mudachi kezi ulayo katugende kuchafayo chino mubufunze abahamadi ya chivawa kanya kisatu wa sahabu sabuti Allah chayatunyumiza kumu Qur'ani gatugambi enti ba sahabu sabuti Allah biyachusa na wafuri mbizi nengkubi kanu mimbani isara bali mwabu abana ba Israeli Israeli gwetwala bye Nabi Yaqub alayhi salatu wassalam iranga bali mirembe jo ejja Nabi Musa alayhi salatu wassalam nga kalu kabwe wali bawangalira bali bawangalira ku lubalama lw'ennyanja eyitibwa Bahrul Ahmar Red Sea naye bogenda ko muzitafasiri nge ya Ibn Kathir rahimahullah rahmata wasi'ah قال ابن عباس رضي الله عنهما قامت إن الله مزمدل الله إنما افترض على بني إسرائيل يوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة الله يلي لقى مبيو منقل زي بفول إلى ورنقل يلي وابان بايز لأي وكوية قال وكبيران يهيدي أبوي ورنقل أروك تانو نايف قالفوا إلى السبت nebaawukana ku lunaku olwokutaano nebeegomba babeere nga yede yaabwe ebeerawo ku lunaku olw'omukaaga tebakola tebalina nsonga yonna gye bakola okujjako okusinza Allah ku lunaku olw'okumeka olw'omukaaga naye nga Allah yali yabalondera lwakumeka lwakutaano ne balugoba ne bagamba fe twagala lwa mukaaga sabuti ku lw'omukaaga olw'ensonga zaabwe ze baalaba Allah nakiriza nabata naye nabasaako ekigezo nti ku lunaku olw'omukaaga ngaye musazeewo nti lwe mufudde olunaku lwammwe olwa holiday terikola teri kiteri ky'okujjako okusinza Allah kuwummula temuvuba temukola mutya temuvuba kuba baali bawangalira kumpi n'ennyanja eyitibwa Bahrul Ahmar ennyanja eyitibwa Red Sea Allah n'abagoba ku mulimu gwabwe mwali bajja ssente n'ebyokulya ogw'okuvuba Allah n'akifula haramu gye bali okuvuba ku lunaku olw'omukaaga Allah yamala kifuula haramu yatunyumiza gye byalaga eyo tebyali birungi olunaku lwe baalinga bavuba ng'ebyennyanja tebabiraba ennaku zino ezisigadde eza wiiki mande tebalaba byennyanja lwakubiri bibuze lwakusatu bibuze lwakuna lwakutaano bibuze waama yaumu sabuti wabula olunaku olw'omukaaga we lwatuukanga jjukira Allah yaga tewabaayo ateekayo akatimba tewabaawo ateekayo eddobo tewabaawo ateekayo ensero tewabaawo atwala eryato nti kuvuba ku lunaku olw'omukaaga anti mwalwerondedde ng'ebyennyanja bijjawo ebiti ku mazzi nga babiraba nako bino ebinene bimanyi n'okubuukamu webiti ne bibuuka nga bakola batya abamanyi ebyennyanja abaali bavubyeko mu myalanga egyo walaba ng'ebyennyanja bijja nebisika okisijeni bibeerako kungulu nebisika okisijeni nebiddayo mumaki mu mazzi nga babirabako ebinene bwe lwakeranga sande basuula entimba zaabwe nga birabika naye ku lw'omukaaga Allah nga yabagezesa n'ekigezo ekyo nga bikola bitya bijja ne babiraba nako nga biyitirivu kaakati mu bufunze nnyo Allah yagamba walaqad alimtum ya ma'shara alyahudi abange mu abayudaaya twabamanyisa ku ebyo ebyatuuka ku baganda bammwe be twafuula embizzi n'enkobe abo abaavuba ku lunaku lwe twabagaana okukola ki okubeera nga bavubamu mu mbeera efaanagana ku bwetyo Allahu jalla fiala yatugamba mu suratu al araf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله قام بانتي بابوزي أبابا يدايا بومشبوغا مدينة kubyafayo nabo benyine bakimanye nti kwaba bali baganiwe okuvuba ku lunaku olwe Saturday olw'omukaaga era nga bali bawangalira hadhira bali bawangalira okumpi n'ennyanja gyetwalabye Red Sea nga Allah yabagana okuvuba olw'omukaaga naye nga ku lunaku olwo fisabiki ku lunaku olwo olw'omukaaga istatihim hitanuhum yauma sabtihi shuraa ebyennyanja byavangayo nga babiraba kubuka ennyini n'amaaso gaabwe naye wa yauma la yasbituuna la taatihim wabula ate ku nnaku ezisigadde ng'ebyennyanja tebikola bitya tebirabikako kadhalika nabiluhum Allah nagamba nti abo twabagezesa bwe tutyo ye pepa gye twaba wa ku mirembe gyabo naffe olwaleero tuyina ebigezo Allah byakola ati byatugezeseza nabyo osobola obbetunuulira biyitirivu nga wallahi omusiraamu awangalira mbwavu naye ng'ensonga ezirimu ssente weeziri nga riba tule mulembe nga riba buli wamu nenga Allah yagamba riba eriki eri haram Allah watufe bwatugezeseza neobeera mbeera ki oba mbeera ki obusiraamu tebwakuteerawo yadde nti dharuri olwaleero kino kyabuwazi seeka mulaba seeka Allah naye alaba kanneewole omwana wange bagenda mulongoosa noonyeza ssente baagala obukadde busatu kangende mu banka n'abaddiza obuna tokkirizibwa Allah bwatyo bwatugezeseza naye bameka abasiraamu abasimatuse riba bameka ebintu Allah byassaamu ssente olwaleero biri haramu ebikkirizibwa era webeeramu maaribu ukhura olina osanga bizinensi ye nga ya halaali naye ngaera tebukola ki tebubulamu muntu alina omulimu gwa halal Allah n'amugezesa nga nze kyantuuseeko ejjo gyensolo eyo nagala leero kange kanyama n'abantu bange ne ngenda ku bbukya sajja n'antemera keyantemedde n'agenda kati eri munda waliyo ennyama endala kati obedda gyakwata n'ayongera ku eno gyendabye eri fresh n'anteera mu kaveera nentambula nenzireka mukyala yagikebera n'agamba nti amuna ennyama emu eriko n'obuntu obutambula obwebuyevu kino jangu ogirabe hafu mvundu ini nga subhanallah abantu nga bitire emirimu kati ono ndiddamu omugulako oba gwaddamu n'omugulako era bwe namugaye nti agisse mu kaveera mwebadde ene namugijjeemu ene envundu kangizeeyo nengimutwalira neyefuula eyeebase otulo twennyini kali ono baba tubaite tumwite tani boy naga mukama wange yeebase mukama muzuukuse kumba awulire ensonga gye yankoze agitegedde aga musiraamu ono otusonyiwa bibaawo kale katukutemere waneeno akali fuleshi nemuga ennyama yo yiyo ntemere endyange hafu namba ogimpe ngende mumagezi bw'oba gwe oddayo n'ogulako oyo naye Allah yamuleetedde ekigezo ennyama ekoze ekyefudde Allah bwatyo bwateeseteese togiteeka munnamu togiteeka muki munnamu waliwo abatunda ebyennyanja na chiteka kumudara ni chimala ke miezi etano chivunze nga wachisiga kukabutu binevi kalu mburi kumacha kira chisiga kubutu mburi kumacha kira chisiga kubutu kari kwevovemi chirobambi olave ete nyanja chinene aga shekhe chagumu olimu walimu wafi mashallah aiga robana musilamu aga shekhe chituwale mutu walu nga kevye nyanja vikalu nga wavisaira kujia msajia mpade ete nyanja kumutu walu umba kuwade mvu nyuze zili munda gendo chitu useyo chisumululanga chafada tuli kuchigezo eyo ye pepa yoyo kaso wode kutawakala kufirwa ngane bano ba sabu sabti bwebaga no kukirizo kufirwa munako ezisigadde nebaga ana bakubadde kiri haramu vubulo mukaga katutekeye ebitimba katusine mifureje ebyennyanja bino we binajja nga biyingira mifureje ejo era Ibn Kathir rahimahullah yaleeta n'alaga nti abamu baateekangayo gemuyita amalobo tegasoose leero ashuku gaitibwa ashusuusu ashusuusu eddobo oba amalobo baagateekangayo n'ensiriŋŋanyizaako negasulayo kasita bwaziba nti olw'omukaaga luzibye tuyingidde ekiro ekyo ekyessande ne bagenda ne bagajjayo nga kuliko engege zaabwe alhamdulillah ziri ennene n'abaasimye emiwaatwa ku mabbali gwegennyanja nga nayo bali mu kuvuba n'abaateze obutimba ne busulayo bagenda obusikayo ng'engege ziri muli Allahu jalla fiola n'agamba nti twabagezesa pepe eyo ne balyoka bagigwa ekitagambika ne beeyawulamu ebikunsu bimeka bisatu kasita beeyawulamu ebikunsu bisatu abaasooka ku lunaku olwo tebaavuba bo tebaavuba ne wabeerawo ab'okubiri abaavuba ne wabeerawo ab'okusatu tebaavuba ate era ne bagaana n'abagenda okukola ki okuvuba amakulu baabakomawaga bannanga okuva kuli haramu ku Saturday temugenda kuvuba temusuulayo temuwatanya affe tetuvuba wabula tujja kuvuba ku Sunday ng'olaba tulina ekyenya kyetujja okumbe baakola amaki ne basala amagezi ne basala amagezi ne basala amagezi nga olaba ono eyapimye ennyama enfu n'agiteeka muki munnamu ايو بيتتام بليلام سوى الله تبارك وتعالى التاسع واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما
قتي بليو قبين جو قتفوبا نينغا بوبا سانيوف بريتو قولو ساند نبا قولي بيا لايس تباقا نبالي قفوبا نينغا بو تباقا نزو قفوبا تبافا بابا غامبا انتي ابا انجرواتي مغامبا قوابا بابا نزو قفوبا مباركي لما تعظون قوما واتي مبا mubakkatira obujulizi nti baleme kuvuba Allahu muhlikahum au muazibuhum azaban shadida mubaleke bavube temubagambako Allah ajja kubazikiriza Allah ajja kubabonereza n'ebibonereza ebiki ebikambwe abo nno tukyabalina mu umma weebali abantu mubaleke simwaba abatonda lwaki mubalamula mubaleke namwe muyina ebiki namwe muyina ebyammwe eyo daawa eri eyo daawa weeri muli aga mubaleke bannabbi lwaki mubaleke lwaki mwawulayawula mu busiraamu gwalina kutumya osomesa abahamadiya osomesa abashiica osomesa abasuufi abazikiri kalenge biki ebyaki ebyo mubaleke Allah waliba wakubanubonereza ajja kola ki ajja mubabonereza lima ta'idhuna qawman allahu muhlikahum wa mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'adhiratan ila rabbikum qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun banu nebagamba nti nedda fe tujja ku musango tetujja kusirika tujja kubagamba masabo bakole batya bagaveeko bid'a bamute amazambi bagaveeko oba bagalo bate bakola batya fe tujja kwogera twejjako musango maso gani tugenda tuka kwa Allah twabagamba tebavuba olw'omukaaga kati saao byonna abawali mu bye batugaana kya kino tokola kino tokola kino tokikola embaga ensiraamu fetujja tujjako musango maso gani ba Allah tabarak wa ta'ala Allah ki yavaga nti falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna ani su wa akhazna alladhina zalamu bi'azabe Allah nagamba nti webamala okubeera nga babbinkira mu ekyo ekyokuvuga olw'omukaaga nga tebakyakiraba nga zambi bapalapalanya beerabidde anjayna alladhina yanhauna ani su twawonyako abo bokka abaali babagaana okukola amaki ezzambi eryo ery'okujeemera Allah wa akhazna alladhina zalamu bil azab ne tulyoka tubundugula ebibonerezo byaffe ebikakale kwabo bima kaanu yafsukun kwabo abaali abaki abali azamaanya Allah n'asembyayo n'agamba nti falamma atau an ma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in bwe tutyo ku nkomerero ya byonna bwe baagaana okuta ekyokuvuba olw'omukaaga nga bawappanya bakola bye bakola nga tubalaba ne tulyoka tulagira bafuuke enkobe bafuuke ki bafuuke enkobe oba enkima ezitambula mu mbeera efaanagana ku bwetyo ye Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali annyonnyola yagamba nti abakulu mu bo Allah yabafuula embezi abakulu mu bo Allah yabafuula ki embezi wabula abaali abavubuka mu bo Allah yabafuula enkima oba enkobe bawangaalawo ekiseera la tebawangaalawo kiseera bawangaala ennaku wazinda basatu Allahu jalla fiola n'abajjawo bonna ne bakola batya ne bafa embizi zaaliwo n'enkobe embizi zaaliwo okuva olunaku Allah lwe yatonda eggulu n'ensi byo byakola bitya byaliwo embizi n'enkobe bano Allah yabakyusa buki bukyusa bifaananyi byabwe ne bamalawo ku nsi ennaku zaali ssatu halas Allah n'abazikiriza bonna ne bakola batya ne basaanawo mu mbeera efaanaganako bwekyo wabaraka llahu fiikum wanafa bikum wakasara llahu min amsaalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته